Я більше нічого не додам про ту жахливу історію, яка мала справити такий сильний вплив, про що неважко здогадатися, на все подальше життя Джонатана. Ми залишилися в Нью-Йорку на місяць. Я не стану описувати, як минали ці дні, жахливі і водночас порожні, протягом яких надія потроху вмирала і наростало почуття невідворотної втрати. Тим гостріше, що ніхто не знав, чи справді дитина мертва. Сара трималася 2 тижні, після чого занурилася в тихий безум. Не впізнаючи більше нікого, вона всіх тепер сприймала як Джонатана, ведучи з ним нескінченну дивну розмову про майбутнє Єгуді. Верлет перевернув небо і землю, намагаючись знайти свого сина, обіцяючи золоті гори тому, хто допоможе йому в цій безнадійній справі. Та марно газети і радіо друкували і передавали в ефір його заклики. Поступово ця історія відходила в забуття, після того, як усі нею вдосталь наситилися. Що ж відбулося насправді? Хоча існувало чимало гіпотез, ми тоді дійшли висновку, що викрадачі були фанатиками, яких розлютили публічні виступи Варлета. Зрештою, якщо добре поміркувати, то його невеличка промова біля воріт садиби Кедри була водночас і тонко продуманою, і вкрай небезпечною. Він виявив достатню твердість, звівши суму викупу до прийнятного, проте дуже високого рівня. Кожна людина жадібна до грошей, більш ніж задовольнилася б такою сумою. Але тут ми мали справу з людьми, засліпленими ненавистю, для яких принада наживи була нічим порівняно до їхньої руйницької волі. І справді, як ми згодом довідалися від посла Великобританії в Берліні, наказ викрасти Єгуді надійшов із самої рейхсканцелярії. Геббельс не забув про квапливий від'їзд Честерфілда в 1931 році. Англійські та американські газети потім не раз пригадували цей романтичний епізод, як Джонатан вирвав Сару з нацистських пазурів. Ішлося ні про що більше, ні про менше, як змити цю образу і покарати письменника за його втручання в німецькі справи, що й пояснює досконалу організацію викрадення та його наслідки, що так чи інак мали бути фатальними. Та як би там не було, Верлет глибоко переживав цю драму, відчуваючи на собі тягар своєї відповідальності. Він палко любив свою дитину і докоряв собі за те, що приніс її в жертву. Його моральні тортури були підсилені тим фактом, що й Сара теж стала жертвою катастрофи. Отож ми залишили в Нью-Йорку тяжко вражену людину. Уявлення про його тодішній настрій можна скласти з однієї нашої зустрічі, яку ми мали з ним 5 квітня 1935 року напередодні нашого від'їзду до Англії. Він покинув Кедри і оселився в готелі «Кларидж». Саме звідти він підтримував зв'язок із Саймоном Партнером, а також організовував збирання підписів під своєю знаменитою «Відозвою проти расизму», що мала бути опублікована за кілька тижнів. А втім, треба визнати, що трагічні події, які ми пережили, тільки додали блиску ореолові Честерфілда, і що після короткого періоду гнітючої розгубленості масова думка знову віднайшла в Суані свого улюбленого героя. Ми з Мері прийшли до готелю «Кларидж» десь на 10-ту годину. Джонатан зустрів нас власною персоною. Він мав той ніби трохи здивований вираз обличчя, що буває в людей, які щойно пережили катастрофу. Ми мовчки обнялися. «Ви від'їжджаєте?» – запитав він. Ми ствердно кивнули головами. «Я щойно одержав підпис Томаса Манна. Ви розумієте, що це означає? Справжні німці самі глибоко стривожені тим, що в них відбувається». Він запросив нас сісти в салоні, де стояв величезний рояль. «Як Сара?» – спитала Мері. Він похитав головою і безпорадно розвів руками. «Я бачив її вчора в клініці. Враження таке, що вона нічого не розуміє, нічого не пам'ятає. Вона говорить про Єгуді з ніжною усмішкою. Це жахливо. І водночас, як благословення Боже, вона начебто не страждає». «А що говорить поліція?» – поцікавилася Мері. «Нічого», відповів Верлет. «Вона нічого не знає. Ми більше не одержали жодного сигналу від тих монстрів, але я здогадуюся, я знаю, як воно було. Вони вбили Єгуді, тому що він був у їхніх очах маленьким євреєм і навіть чимось небезпечнішим, аніж це. Дитина народжена від єврейки і англійця, до того ж англійця знаменитого, англійця, який мав зухвальство затаврувати їх. Усе це сталося після створення моєї ліги. цю мить до вітальні з навальною потугою носорога увійшов Саймон Партнер.
«Привіт!»
– кинув він, випустивши густу хмару сигарного диму. «Курс 327 проти 310. Продаємо?»
«Продаємо»,
– неуважно погодився Чонатан. «Але це ж ідіотизм», – буркнув Партнер.
«Значить, не продаємо», – сказав мій друг.
«Навіщо тоді ви питаєте моєї думки?»
Ковбой знизав плечима і вигукнув.
«До речі, що ми робимо в цьому готелі, адже в нас є контора?»
Верлет розсердився. «Я ненавиджу контори».
Потім, стримавши своє роздратування, додав. «Послухайте, партнери, робіть усе, що вам видається слушним. Я вам повністю довіряю, і ви це знаєте».
Партнер вийшов, невдоволено буркочучи.
«Це правда», – сказав Джонатан. «Я більше не можу сидіти в цій конторі. Та й у Америці жити мені вже не сила. Я хочу втекти від усього, що я зробив. Я хочу втекти від самого себе».
Він мляво усміхнувся.
«Я почуваю себе таким втомленим». «Їдьмо з нами до Англії», – сказала Мері.
Він зітхнув.
«Одного дня, і то досить скоро, я, безперечно, так і зроблю, але поки що не знаю, чи зможу я залишити Сару тут зовсім саму. А чому би не забрати її з собою?» – запропонував я. «Вам слід передати управління виробництвом та продажем ляльок партнерові і утекти із цього меркантильного середовища, яке аж ніяк не пасує вам. Треба було, щоб я взявся за цю справу. Я вам усе пояснював. Слава, гроші. Ну, гаразд», – мовив я примирливо. «Нині ви маєте і славу, і гроші. То чи не настав момент цілком присвятити себе своїй боротьбі? Я хочу бути відвертим з вами, Джонатане. Аж до того дня, поки я увічне переконався, якою може бути ненависть тих людей, я ставився скептично до вашої громадської діяльності. Вона видавалася мені позбавленою глузду, марною і передусім небезпечною. А потім я раптом зрозумів, що ви мали вибір тільки між утопією і смертю». Він, здавалося, прокинувся від задуми. «Ага, ви таки це зрозуміли», і відразу повів далі. «Вночі я довго перевертаюся з боку на бік. Я думаю, що це неможливо, а радше, що це повний абсурд, невинна дитина. Але через неї ті монстри хотіли покарати мене. Я не повинен був звертатися до них так, як я це зробив. Треба було не провокувати їх, а благати. Вони хотіли, щоб я впав перед ними навколішки. З гордості я відмовився. Це моя гордість убила Єгуді. «Оближте», – вигукнув я, швидко підходячи до Джонатана. «Ви добре знаєте, що це неправда. Ті монстри підкоряються хаосу своєї свідомості, засліпленню свого інстинкту». «Дякую, дякую вам обом. Ваша дружба глибоко мене зворушує, але що сказати, що робити, коли моє сумління тепер наче відкрита рана? Я намагався оглушити себе цими дурними справами, і я бачу, що ніщо не врятує мене від невідчепної думки, що вгризається у мене, як розлючений звір, і завдає мені нестерпних мук. Аж іноді я волію знати, що Єгуді справді мертвий. Ви мене розумієте? Невже тільки тому, що я хотів навести у світі трохи порядку, я мушу переживати таке жахіття?»
«О, – сказав я, – можливо, і не слід було діяти так, як ви діяли, але події невтримно повели вас за собою. Ваші успіхи видаються справжнім чудом, яке годі пояснити лише високою якістю моєї літературної творчості».
Він подивився на мене так пильно, як дивиться потопельник, що хоче передати останнє послання, перш ніж піти на дно. «Сириле, мене весь час вела і спрямовувала якась сила. Мені здавалося, що в мені діяв мій лорд. Але чи справді вимагав він таких жертв? Це просто немислимо, чи не так? А може, він хотів покарати мене за ту шалену і фривольну пристрасть, яку я плекав до Розани Ендрю? Я наважився втекти від своєї душі, і мені довелося за це платити».
«Джонатане», – сказав я твердо, – «це добре, що безмежність вашої драми і вашого болю здаються вам наділеними змістом. Хіба можна припускати, що на додачу до своєї страхітливості цей злочин був би ще й абсурдним? Але навіщо примішувати до цього нещастя ще вашого лорда, того, хто навпаки був для вас благодійником? Тут слід винуватити інші сили, і як слушно ви чинили, присвячуючи більшу частину свого часу їхньому розвінчанню».
«Томас Ман підписав», – вигукнув він. «Учора я одержав згоду Андре Жіда.
Всі ці голоси муситимуть почути уряди, які досі не усвідомлюють загрози, що її становить Німеччина під владою Гітлера та його поплічників. Після смерті маршала Гінденбурга канцлер вільний діяти, як йому заманеться, підтримувати у своїх учинках велику індустрію, яка бачить у ньому рятівника економіки. Ось так світова криза породила страховище, якому аплодують сліпці. Ми знаємо від нашого посольства в Берліні, що існують табори, де утримують супротивників націонал-соціалізму. Все це суперечить найелементарнішим правилам гуманності.